magazín Leonardo.
Srnoseče získali kvůli svým tragickým následkům pro zvířata smutnou přezdívku srnoseče. Přisekání travních porostů, ale kromě srnčat nebo zajíců, hyne i celá řada chráněných druhů. Jak se tomu dá zabránit, nás bude zajímat v následujících minutách s magazínem Leonardo, ve kterém se vypravíme také na jelení farmu a staneme se svědky mravenčích válek. Tamara Urválková přeje dobrý poslech. Chov skotu na farmě nikoho nepřekvapí, jeleni ale možná trochu údivu vzbudí. Přesto v minulosti žili po boku lidí jako domestikovaná zvířata a ještě v raném středověku sloužila zvěřina jako hlavní zdroj bílkovin. V současnosti se jeleni znovu začínají chovat na farmách. Spíše pro potřeby výzkumu se o to snaží na jelení farmě ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi. Vstupujeme na jelení farmu. Mým průvodcem je
Radim Kotrba.
Co to je za farmu? Je to typická klasická farma, kde se jeleni chovají například pro maso?
Tato farma není typickou, protože nacházíme se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi a toto je experimentální farma. Sice byla založena jako jedna z těch prvních, ale hlavně experimentálním ověřováním biologie u jelenů, ale zároveň sloužila i jako ukázková farma pro zakládání farmových chovů jelenovitých.
Vy jste říkal Výzkumný ústav živočišné výroby. Vy tady ty jeleny chováte jako domestikovaná zvířata?
Na jelena na farmě se pohlíží jako na domestikované zvíře. Ta domestikace vlastní je velmi krátká, protože i když je známý, že z pozdního paleolitu, které ještě před začátkem domestikace jiných druhů, tak z některých míst Evropy jsou evidence o tom, že se jeleni drželi třeba po část roku v zajetí. To znamená například na britských ostrovech nebo i ve střední Evropě. Nicméně ten proces nepokračoval jako u jiných druhů a byl přerušen. A ta renesance té domestikace druhů, my tady máme jelena evropského, tak se dá říct, že ta intenzivnější až od 70. let minulého století, kdy se ty farmové chovy začaly v Evropě rozvíjet a na Novém Zélandu, ale i na jiných částech světa. A vlastně neměl bych opomenout Asii.
Vy jste vytáhl kolečka, možná posluchači poznali ten charakteristický zvuk, na co je budeme potřebovat.
Pouze na přilákání těch jelenů. Jich máme tady 50 jako kmenový stav, je to daný tím rozměrem farmy, který je co přes 3 hektary. A u těch farmových chovů jelenovitých to atraktivní krmivo slouží k snadnější manipulaci, zlepšuje se kontakt toho zvířete s člověkem, to zvíře přes nějaký to atraktivní krmení, podobně jako tomu bylo v průběhu té domestikace, tak sloužilo jako hlavní takový kontakt mezi tím zvířetem, ta motivace pro to zvíře, aby toho člověka vnímalo jinak, než že to je pouze lovec.
Produkce kvalitního masa je samozřejmě hlavním účelem jeleních farem. I když přímo o zvěřině se tady podle doktora Radima Kotrby hovořit nedá. Za tu se považuje pouze maso zvířat ulovených ve volné přírodě. Přesto se jedná o maso velmi kvalitní.
Z hlediska evoluce člověka je pro něj složením daleko příznivější, protože člověk toto maso využíval samozřejmě od počátku a to složení toho masa je z hlediska dietetiky daleko příznivější, jednak méně celkových tuků, jednak i složení těch nenasycených mastných kyselin je daleko příznivější.
Tak vy jste krmení rozsypal do několika hromádek a vypadá to, že první nejodvážnější jedinci už se vydávají naším směrem.
Kdybychom stáli za plotem, tak samozřejmě ta jejich motivace přijít bude větší. Doufám, že se ukáže to, že jelen je i dobrým druhem pro domestikaci, protože u nich další předpoklad pro tu domestikaci je nejenom, že mají sociální systém postavený na nějakém žebříčku podle hierarchie. Nicméně je důležité, že u těch stádových zvířat jsou nějaké role, jako je třeba i vůdcovství. To znamená, pokud máte na farmě ochočeného jelena nebo laň, která přijde jako první, tak strhne ty ostatní.
Ale ochočené zvíře ještě neznamená domestikované.
No to samozřejmě ne, je to pouze jeden stupeň té domestikace, kdy tím ochočením to zvíře z vás ztratí strach.
U jelenů se pěstitele snaží podporovat také klidný temperament. Nebát se lidí se mládě učí také od ochočené laně.
V určitých situacích je dobré reagovat na to, když přivezeme krmivo, teď zvířata nám moc nechodí. Nicméně chovají se klidně. A
o té pochoutce zřejmě vědí, protože to tady bedlivě sledují, nebo chvílemi to sledují a zřejmě čekají, až odejdeme a potom se do toho pustí.
Kousek dál. Zřejmě tady ta situace s těmi otevřenými vraty udělala své.
Takže ještě budete muset počkat možná několik generací.
To je možné.
V následujícím příspěvku se budeme věnovat zvěři divoké. Nejznámějšími oběťmi senosečí jsou srnčata, ale nebezpečí se týká i zajíců, koroptví nebo celé řady bezobratlých. Na sociálních sítích se proto začaly organizovat skupiny dobrovolníků, kteří si dávají za cíl projít před sečením louky a ohrožená zvířata vyhnat. Česká zemědělská univerzita přišla s nápadem, jak dobrovolníky lépe koordinovat a propojit je i se zemědělci a myslivci. Novou mobilní aplikaci podpořilo i Ministerstvo životního prostředí. Více v příspěvku Ondřeje Nováka.
Rozvoj techniky může mít v některých případech i velmi negativní dopady. Jedním z takových příkladů mohou být senoseče. Moderní stroje při nich každoročně usmrtí nespočetné množství obyvatel luk, jako jsou srny, zajíci nebo řada druhů ptáků. Česká zemědělská univerzita se rozhodla tuto situaci změnit. Aplikace, kterou vytvoří týmy studentů, budou propojovat dobrovolníky, zemědělce a myslivce. Ti potom společnými silami mohou zvířata z louky před sečením vyhnat. Myšlenku aplikace a také webový portál, který už nyní funguje, přiblíží jeden z jeho tvůrců, Jan Bartoška z Provozně ekonomické fakulty.
Máme tady webový portál senoseč.cz, který už teďka funguje, bude fungovat a bude dále vyvíjen a souběžně s tím budou vznikat mobilní aplikace, které pak na mobilním telefonu bude možné si nainstalovat. Studentská soutěž povede k tomu, že vznikne jakási knihovna několika mobilních aplikací, které si nainstaluje člověk na mobilní telefon a které umožňují zadávat právě data na ten webový portál.
Mobilní aplikace začne univerzita nabízet v příštím roce. Budou ale navazovat na webovou aplikaci, která už je funkční. Zatím je ve zkušebním provozu a má momentálně kolem 2000 registrovaných uživatelů. Kromě dobrovolníků je určena i pro zemědělce a myslivce.
To rozhraní vypadá poměrně jednoduše. Po registraci je možné do mapy České republiky zadávat záznamy o porostu, o výskytu uhynulé nebo pozorované zvěře. A dále je možné u těch daných vytvořených porostech v mapě České republiky vytvořit preventivní akce, na které pak se později mohou hlásit dobrovolníci.
Jednou z hlavních atribut aplikace má být snadné používání.
Ten soukromý zemědělec nebo ten myslivec, když půjde po poli, tak si na telefonu velmi triviálním způsobem zadá, co přesně kdy bude sekat, nebo vyhlásí preventivní akci, nebo nahlásí úhyn zvířete.
Na studentské soutěži o nejlepší mobilní aplikaci spolupracuje i Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo věnovalo univerzitě 100 000 korun na stipendia pro tvůrce nejlepších aplikací. Šéf rezortu Richard Brabec se dokonce plašení zvěře i sám zúčastnil.
Když jsme vlastně měli tu první akci na Lánech, tak tam jsem se taky prošel část pole. Já jsem dokonce už registrován pro určitou oblast a už jsem to sám dokonce vyzkoušel, protože opravdu už mi přišla SMS-kou a e-mailem, takže ten systém funguje. Pozvánka na 3 akce, dvou jsem se bohužel účastnit nemohl, ale jenom jsem kontroloval, že je skutečně pokrytá a opravdu byla. Bylo tam celá řada dobrovolníků a jedné jsem se dokonce účastnil o víkendu.
V současnosti myslí na senoseče kromě veřejnosti i legislativa. Zemědělci mají například povinnost hlásit senoseč provozovateli honitby. Zákon také určuje, ve kterých termínech se může senoseč uskutečnit.
Těch dalších možností je víc. Jsou legislativní, což už jsou dneska věci, které reálně fungují. Například při obhospodařování velkých půdních celků nad 12 hektarů už teď je stanovená povinnost určitou část toho pozemku nechat vlastně neposečenou, tak aby sloužila jako úkryt.
Symbolem senosečí je sice srnka, ale ta není zdaleka jediným živočichem, který je v tomto období ohrožen. Brabec dodává, že již v minulosti byla legislativa upravena tak, aby byly chráněni například ohrožení ptáci.
Známý je případ ochrany chřástala polního, kde skutečně došlo dokonce k tomu, že senoseč je posunuta, protože v tu dobu on prostě hnízdí, to znamená je posunuta o tu dobu, kdy pak vyletí, vyvede mladé a už se to tímto způsobem vlastně dá zajistit.
Zejména ale jde o hledání kompromisu mezi přírodou a zemědělci, kteří potřebují posekat své louky. Problémem ale je, že senoseč se koná v období, kdy řada živočichů vyvádí mladé. Moderní stroje jsou navíc velmi rychlé a zvířata tak nestihnou utéct do bezpečí. Jak navíc dodává Vlastimil Hart z katedry myslivosti a lesnické zoologie, mláďata se v případě, že slyší hluk stroje, místo útěku snaží schovat.
Většina zvířat má reflexy takové, že teď mluvím teda o mláďatech, že v té přírodě musí být co nejvíc neviditelná. Ve chvíli, kdyby se dali do pohybu, tak zvlášť to malé mládě, které je několik dnů staré, tak by neuteklo před žádným predátorem, protože je tak nemotorné, tak pomalé. Proto přirozenost pro toho živočicha je co nejvíc si lehnout, co nejvíc být neviditelný a počkat si vlastně na tu smrt.
Samotné vyhánění potom probíhá tak, že dobrovolníkům přijde SMS zpráva o termínu a místě, kde se akce uskuteční.
Den před sklizní, maximálně den, ne déle, protože ta zvěř si potom zvykne na přítomnost buď člověka nebo nějakých těch plašičů. Se ty louky buď prochází pouze lidmi nebo lidmi z pejsky, tak aby to bylo co nejvíc zapachováno, není potřeba ani tu zvěř tolik vyhánět, protože ona se většinou vrátí, zvlášť ty mláďata, kteří mají reflexy takové, že musí zůstat na tom jednom místě, aby je máma našla. Tam je to místo, kde je máma nechala, kde na ně bude čekat.
Dobrovolníci projdou louku. Jednak vyplaší schovanou zvěř a jednak na louce zůstane i jejich pach, což je signálem pro zvířata, že louka není bezpečná.
Takže není potřeba vyhánět, je potřeba to co nejvíc zapachovat, tak aby ta srna sama usoudila, že tam je nebezpečí, aby je odvedla. A nebo se tam dávají různé plašiče, buď nějaké reflexní nebo nějaké pachové. A ty fungují právě tak, že zase ta srna usoudí, že tam je něco špatně, že tam to svoje mládě nenechá a odejde. Ale furt se bavíme pouze o srnčatech. Ten problém je mnohem širší a není to jenom o těch srnčatech, ale je to o všech živočiších, kteří na těch loukách žijí, ať to jsou ptáci nebo bezobratlí, jejich neuvěřitelné množství.
Podstatné ale je, aby vůbec došlo ke komunikaci mezi zemědělci, myslivci a dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří louku projdou. A k tomu má právě aplikace České zemědělské univerzity pomoci.
Dostihoví koně pádí po závodních drahách rok od roku vyšší rychlostí. Chovatelé jsou sto šlechtit anglické plnokrevníky na stále vyšší výkony. Dosáhli už plnokrevníci hranic svých možností. Téma dnešní aktuality. Mnozí odborníci se klonili ke kladné odpovědi. Nová analýza vědců z Exeterské univerzity ale odhalila něco úplně jiného. Za posledních 15 roků se na krátkých tratích koně zlepšily více než za celých předchozích 150 let, konstatují vědci. A důvody zlepšení. Nabízí se možnost, že chovatelé dokážou vybírat koně se stále lepšími dědičnými vlohami pro rychlost. Významnou roli ale mohou sehrát i zlepšené podmínky, kvalitnější výživa, veterinární péče a tréninkové metody. Oddělit od sebe oba faktory, dědičnost a vlivy prostředí, není jednoduché. Zvláště když koně s nejlepšími dědičnými předpoklady obvykle končí ve stájích nejlepších trenérů a dostává se jim té nejlepší péče. Vědci však předpovídají limity a domnívají se, že určitou rychlost se už překonat nepodaří. Narazíme na fyziologické a mechanické bariéry, které už nedovolí další zlepšení. A je možné, že jsme se těmto hranicím možností už přiblížili u koní, kteří běhají na středních a dlouhých tratích. V minulém dílu seriálu, ve kterém se zaměřujeme na analogie mezi lidskými a hmyzími společenstvími, jsme hovořili o mravencích rodu Ata. Jejich způsob získávání potravy by se dal přirovnat k zemědělcům. Počátky zemědělství najdeme u lidí v období neolitu a souvisí nejen s přetvářením krajiny, ale také se zásadní přeměnou struktury společnosti. Dlouhodobé osídlení jednoho místa umožnilo akumulaci majetku a vedlo k rozvoji obchodu i nárůstu populace. A to všechno mohly být také příčiny vedení války. Nejen o těch pravenčích si povíme dnes. Svět sociálního hmyzu je oproti tomu našemu celkem krutý, jak potvrzuje biolog a filozof profesor Stanislav Komárek.
Ať už ty mravenčí v vozovkách války chápeme jako mezidruhové nebo vnitrodruhové, i dvě různá mravenčí téhož druhu pocházející od různých kráven se nemusí dobře snášet.
Války vedou také termiti, kteří nejsou příbuznými mravenců, jak se někdy mylně uvádí. Nejblíž mají ke švábům. A podobně jako ličtí zemědělci mění také krajinu. Tvář savany přetvářejí dokonce možná víc než pasoucí se kopytníci.
Jednak v subsaharské Africe, zejména teda v mimopralesní oblasti a v Austrálii, vidíte termitiště jako dominanty krajiny. Všichni termiti se živí celulózou, jak známo. Oni sečou tu steb a suší ta jednotlivá stébla travní, a to je konec konců taky celulóza. Takže oni jsou schopni tu krajinu nejen zdobit či hyzdit podle toho, jak to chápeme, těmi termitišti, ale jsou schopni podobně jako velcí kopytníci v úzovkách vypásat celé velké plochy.
Termiti jsou také schopni celkem překvapivého způsobu obrany, jak nedávno zveřejnil vědecký týdeník Science. Výzkum zaujal kolegu Dana Mrázka.
Mezinárodní tým vědců s českou účastí zkoumá termity ve francouzské Guajáně už delší dobu a všimli si, že někteří dělníci rodu Neocapritermes tarracua uloženi v lihu jsou prasklí. Nevědělo se proč, a tak se výzkumníci při další expedici do francouzské Guajány zaměřili také na tento druh. Když ale chtěli uchopit do pinzety dělníka s bílkovinným modrým krystalem na zádech, ten jim pod rukama doslova explodoval.
Jeho tělo prasklo na zádech mezi hrudí a zadečkem a tam se mu objevila velká kapka hemolymfy, to je z té krvomízy hmyzí, společně s některými vnitřními orgány jako části střeva, části slinný žláz. A logicky první otázka, která vědce, ale nejenom je napadne, je zaprvé, k čemu je to dobré. Další otázka, která logicky je na snadě, má toto něco dočinění s obranou ve chvíli, kdy vám něco bouchne pod rukou, ve chvíli, kdy se to snažíte chytit?
Zjistilo se, že sebevražedný výbuch je skutečně obranou. Namířena je proti jiným druhům hmyzu, zejména pak mravencům. Hojně se ale používá také proti jiným druhům termitů, které v oblasti představují konkurenci v potravě.
Není pravděpodobně v silách vojáků uhlídat každého toho jednoho dělníka v těch jejich vlastně výpravách za potravou a tudíž se nějakým způsobem ta zodpovědnost za obranu přenesla na ty dělníky samotné. A ten dělník ve chvíli, kdy se dostane do nějakého ohrožení, konfliktu, při našem výzkumu jsme to simulovali tím, že jsme ho konfrontovali s dělníky jiných druhů termitů například, tak on v prvním plánu se nechystá vlastně sebevražedně vybuchnout a zahynout. On v prvním plánu se brání tak jako každý pořádný termit, to zná, že kouše a případně se snaží z té nepříjemné situace dostat útěkem nebo vycouváním. Teprve ve chvíli, kdy se dostane vlastně do fatální situace, tak zatáhne za tu pojistku sebevražednou a zvolí tu sebevraždu, což u toho společenského hmyzu, kde tedy velkou většinu těch jedinců tvoří ti altruisti, tak to dává smysl, že tedy se v sebe obětuje a zbaví tak tu kolonii několika nepřátel, kteří by jí mohli škodit.
Samotný výbuch pravděpodobně probíhá tak, že termit stlačí svaly na svém zadečku. Mezi hrudí a zadečkem má zeštíhlenou tělní stěnu, která kvůli zvýšenému tlaku praskne. Ven se tak dostane krevomíza s některými vnitřními orgány.
V tu chvíli tento roztok, v kterém jsou mimo jiné i slinné žlázy, reaguje s něčím, co je uloženo vně těla. A ve chvíli toho výbuchu se promíchají vlastně všechny tyto složky, to je ta krvomíza na zemi, to třeba rozpouštědlem, protože to je ta tělní tekutina, s produkty těch slinných žláz, které se vychlípí během toho výbuchu. A toto vše zreaguje s těmi modrými krystaly, které jsou za normální situace uloženy vně těla bez kontaktu s tím vnitřním obsahem. Tyto modré krystaly se velice rychle v tom roztoku rozpustí v řádu vteřin a zmizí našim zrakům. Právě v tuto chvíli vlastně dojde k chemické reakci, při níž se konvertují neškodné látky v látky škodlivé, v látky toxické, v látky jedovaté.
Fenomén obrané sebevraždy není u společenského hmyzu výjimkou, ale dvousložkový mechanismus u termitů Neocapritermes tarracua je ojedinělý.
Zajímavé je, že síla nálože roste se stářím termita, jak kolegovi Danu Mrázkovi vysvětlil jeden z autorů výzkumu, Robert Hanus z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. A není zatím jisté, jaký mechanismus to ovlivňuje. Schopnost k obraně se u termitů zkrátka objevuje až s nějakým odpracovaným věkem.
Termiti jsou vlastně všichni potomci toho jednoho královského páru,
říká profesor Stanislav Komárek.
Koneckonců tohle to dělají za okolností i lidé. Tak vzpomeňme na válečné scény, jak já nevím, gestapáci chytí partizána a ten ještě odjistí poslední granát a vyhodí do vzduchu sebe i je.
Termiti se ale na rozdíl od nich obětují za svoje sourozence.
Sebevražedné atentátníky máme podnes a ti by podle všech sociobiologických představ být neměli, protože se jaksi neobětují za svoje pokrevní příbuzné, ale sociobiologie není zjevená pravda, ale v něčem tak trochu ideologie.
V seriálu jsme se zatím věnovali zejména paralelám mezi, řekněme, státy sociálního hmyzu a uspořádáním společnosti lidské. Příště se proto s biologem a filozofem profesorem Stanislavem Komárkem zaměříme na rozdíly. Naslyšenou se těší Tamara Urválková.